Du lytter til P1.
Skal vi være venner? Det er et spørgsmål, som man primært hører fra vores små medmennesker. For vi voksne er måske ikke altid lige gode til det der med at få nye venner. Faktisk ser det så grelt ud med venskaber, at flere forskere har meldt om en vestlig venskabskrise. I den her første time af Kulturen skal vi se lidt nærmere på det der med venskaber. Hvordan får man voksenvenner, og hvad er venskabet i grunden for en størrelse? Mere om det lige om lidt. Så skal vi også møde den palæstinensiske rapper Khaled Harara, for i dag fortsætter vi nemlig vores serie om kunstnere og kulturpersoner på flugt. Rapperen, han fortæller om musik som modstand og om at være trængt op i en krog. Det gør han om en halv times tid. Mit navn er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært her på P1's Kulturen. Børnehave, skole, fritidsinteresser, naboskab kan alle sammen være direkte kanaler til venskab. For børn i hvert fald. Der følger tit en meget stor umiddelbarhed med børns leg, hvor den nærmeste kammerat også helt naturligt bliver en ny ven. Men hvordan gør man egentlig som voksen på vennejagt? For det er ikke nødvendigvis lige så simpelt. Tidligere på året der satte tegner Line Jensen fokus på voksenvenner i en ny bog, Min fine ven. En vennebog for voksne og følsomme. En bog, der udkommer i en tid, hvor flere forskere melder om en vestlig venskabskrise, det sagde jeg også tidligere. Og Line Jensen var på besøg i studiet sammen med Johanne Svendsen, som er privat praktiserende psykolog med speciale i, ja, netop venskab. Hun arbejder med de op- og nedture, et venskab uundgåeligt indebærer. Først satte Line Jensen nogle ord på bogens format. Lidt som en vennebog, men så alligevel ikke helt.
Den er vendt sådan en lille smule om i forhold til den vennebog, jeg kan huske fra min barndom i hvert fald, hvor ja. Vi sad og udfyldte til hinanden, hvad vores livretter og yndlingsfarver og sådan noget var. I min bog, der har jeg gjort det sådan, at de første tre opslag er noget, dine venner skal udfylde til dig, om hvordan I mødtes, noget de husker dig for, noget de altid kommer til at tænke på, når de tænker på dig. Og så resten af bogen, den skal du faktisk selv sidde og udfylde ja. Om dine venner.
Ja.
Så det er sådan en slags omvendt vennebog, i stedet for at dine venner udfylder den til dig, så det er dig, der ja. Reflekterer over, hvad for nogle venner du har haft, og hvad for nogle venskaber, der har betydet noget for dig igennem hele dit liv.
Og hvorfor er det, vi har brug for en voksen vennebog?
Jeg tror, der er rigtig mange af os, som når vi bliver voksne, der tænker lidt, at venskaber, det er sådan noget, der bare er der. Altså, at vi sådan lidt tager for givet, at vennerne, de er der bare, og så pludselig har vi travlt med børn og familie og arbejde og alt det, som jeg også selv har kredset om i mit arbejde de sidste mange år. Og så opdager vi, at vi har glemt at ringe til vores venner og spørge, hvordan det går i virkeligheden, fordi vi... Måske tænker det nok at vide, at de har fået et nyt arbejde på Facebook. Eller... altså man, sådan
man
hurtigt
morgen,
tænker, at jamen, der er blevet, ja, og man kan altid gøre det en anden dag. Og lige pludselig så har man måske ikke lige fået det gjort og har mistet sådan lidt forbindelsen til hinanden. Ja.
Og Line Jensen, apropos ja. Facebook, så kan man jo også være venner derinde. Det er sådan en form for venskab, som måske ikke rigtig er det, og som tit bliver kritiseret for egentlig at hedde det der med at have venner på Facebook. Det får en helt anden en tone, end hvis man siger, at man har en rigtig god ven, som man bruger meget tid med. Og du kommer også ind på børn. Børnehavevenner, barselsvenner, livsvenner. Der er mange forskellige former, et venskab kan indtage, men hvis vi kan prøve at sætte nogle sådan fællesnævnere på det på en eller anden måde, hvad kendetegner så egentlig venskabet?
Jamen, jeg synes faktisk noget af det, som jeg har lagt mærke til ved at være dykket så meget ned i mine egne venskaber, det er, at venskaber kan have 1000 forskellige former. Og helt forskellige funktioner, alt efter hvor man er i sit liv, og hvad man både har kræfter til, og hvad man har behov for, og hvad der er mulighed for. Men at det ligesom har til fælles af den der form for øjenkontakt, eller sådan resonans, der er mellem to mennesker, som er på samme bølgelængde på samme tidspunkt. Og det kan jo nærmest vare en eftermiddag og være magisk. Og så er der andre venskaber, der varer et helt liv. Og så det der med, at venskaber også er fleksible på en måde, så man kan gå ind og ud af dem, og de kan ligge i dvale i en periode, og man kan møde hinanden igen, synes jeg også er utrolig fint.
Så der er en fortrolighed, som ligesom er det gyldne mål, uanset om den så er kortvarig eller livslang?
Ja, præcis.
Johanne Svendsen er privat praktiserende psykolog og har speciale i venskab, og de mange udfordringer, du har peget på nogle af dem, Line, der kan være i det der med at have venner. Velkommen, Johanne.
Tak.
Hvad er det i dine øjne, der gør venskaber så vigtige for os?
Altså et venskab, sådan helt kort defineret, er baseret på sympati, støtte, ligeværd, respekt, fælles aktiviteter. Så det er jo i virkeligheden alle de gode, livsgivende ting, altså dem, der gør, at vi udvikler os og bliver til. Og det er da også den sociale relation, der styrker vores velbefindende allermest. Og så også det, som Line sagde, altså det, at den er baseret på så stor en grad af frivillighed og fleksibilitet, altså nærmest, man kan sige, sådan, den mindst regulerede af vores sociale relationer, gør jo også, at der bliver plads til en helt anden form for sådan nydelse.
Så også ja. Et slags frirum fra ja. Parforholdet, for eksempel?
Ja, altså sådan, det kan jo nærmest være sådan en protest eller en modmagt i forhold til sådan, det produktive i sådan, kollegaskaber og sådan, alle de burder og normer, der er i parforholdet. Ja. Mm.
Nu nævner du sådan det, der er det rare, det nydelsesfulde og sådan noget, men jeg tænker da også, er det ikke også der, man kan have de bedste skænderier? Fordi man ved, at den anden ikke smækker med døren, selvom vi har været rygende uenige.
Det er et godt spørgsmål. Altså, jo, men fordi at det netop også er baseret på den her valgfrihed, altså, så ligger der også den risiko, hvis man begynder at sådan sætte spot på det problemfyldte i relationen, ikke? At ens ven så bare siger sådan, det her, det er ikke sjovt længere. Altså, det her, det giver mig ikke nogen nydelse. Sådan, den kan du tage med din partner, eller sådan. Så jo, altså, jeg vil sige, det er den relation, hvor at man har mulighed for at udvikle sig allermest, men der er også altså, virkelig stor risiko for skuffelser og kriser.
Og så er det måske netop det, der peger på, altså den her ensomhedskrise, vi var lidt inde på tidligere, noget af det, som gør det særligt svært også at gøre venskab i moderne tid, sådan lidt groft sagt. Sundhedsstyrelsen har nogle tal, som viser, at antallet af ensomme voksne er steget med omkring 50%, og det er altså bare siden 2017, og at hver 8. dansker lider af svær ensomhed. Så hvad betyder det for, hvor slemt det så står til for venskaberne i dag, selvom de kan alt muligt?
Jamen altså, det du siger, det peger jo på, at venskabet er under enormt stort pres, fordi vi har så travlt med at realisere os selv, vi har så travlt med at gøre karriere og arbejde for sådan, måske i virkeligheden en ubæredygtig kernefamiliekonstruktion, ikke? Og fordi at den er så frivillig og så fleksibel, så bliver den bare nedprioriteret. Men det er jo også derfor, at det er så godt, at der kommer bøger som din, Line. Og der er kommet sådan lidt mere fokus på det i popkulturen og journalistikken, altså hvor vigtig venskabsrelationen er.
Genkender du den, Line Jensen, at der er en slags venskabskrise i gang?
Ja, men også, at der er en større samtale i gang omkring venskaber, som jeg synes er virkelig positivt. Altså, fordi det kræver måske, at vi netop bliver bevidste om både, at det er noget, vi savner, men også, at det er noget, vi virkelig har gavn af og har brug for i vores liv, at vi sådan, tager os selv alvorligt nok til at begynde at fokusere på det.
Hmm. Jo, og det, du beskriver med, at ja, så går man i nogle år virkelig meget op i at få børn og skabe en familie eller en karriere, som du siger. Det kan også komme til at give sådan en slags skyldfølelse. Ej, jeg skulle også ringe, og jo længere tid det går, sværere er det at ringe, fordi der er virkelig meget, der skal samles op
på. At venner bliver sådan en lektie.
Ja.
Ja, og der håber jeg jo virkelig ikke, at min bog, den er med til at give skyldfølelse til nogen, eller sådan endnu en pligt, at det her, det skal man gøre, ikke? Jeg kender det godt. Og igen, ja, den kan man have, men jeg tror også, det er noget, man på en eller anden måde bliver nødt til at komme ud over, og også at tilgive sig selv og sine venner for, at ja, der er perioder, hvor der er andre ting, der fylder meget mere, eller hvor man simpelthen ikke har det overskud, det kræver at tage telefonen nærmest bare, ikke? Mm. Og forhåbentlig er de bedste venskaber også rummelige nok til at kunne klare, at der går noget tid, hvor man lige zoner lidt ud, og så kommer tilbage igen senere. Ja.
Når vi taler om de der bedste venskaber, dem der kan holde til det hele, og at der er nogle år, hvor man ikke rigtig ses, men at det ved vi, at det gør vi alligevel igen på den anden side, så det er jo ligesom den der sådan romantiserede idé om at have en ven for livet, som man altid kan tage i hånden, og sådan, jeg ringer, og så er du der, selvom jeg ikke har talt med dig i 2 år. Men så er der også en anden type ven, som jeg kan huske, jeg læste noget om for nogle år siden, at man også kan have en ven på en mere sådan kalkuleret måde, som i virkeligheden handler om, at nu skal jeg bare have den her gode relation, måske på mit arbejde, eller der, hvor jeg går til fodbold, fordi det passer mig rigtig godt, og det passer også den anden godt, så det er fint. Og spørgsmålet er, hvor udtalt det er, det ved man selvfølgelig aldrig helt. Men den der sådan forskel på at gøre venner, er den også med til at påvirke, hvordan vi forventer noget af hinanden, tror du, Line?
Ja, det kan godt ske. Altså nu, når du siger sådan, det bliver kalkuleret, så får det sådan en lidt negativ klang, som om, at det ikke er helt fint nok, at man er venner til fodbold. Og det synes jeg egentlig på en måde er fint. Altså det er jo også dejligt at have en ven, som man mødes og spiller badminton med en gang om ugen, og så ikke nødvendigvis taler om de helt store ting, eller det er dejligt at have en, man kan ringe til at tale om kongehuset, når der er tronskifte. Eller, altså måske er det fint, at man ikke har alt til fælles, eller har fulgtes hele livet, men bare det, at man kan mødes om et eller andet fællesskab i en eller anden sammenhæng, har jo også en værdi i sig selv. Altså jeg synes også, at vi har sådan lidt tendens til at tro, at et venskab skal kunne blive til noget, eller skal være noget i længere tid, eller hvor har det været, eller hvor skal det hen. Men nogle gange er selve samtalen eller mødet måske også en værdi i sig selv.
Ja. Hvad siger du, Johanne Svendsen?
Jamen jeg står jo bare og tænker på Aristoteles, fordi at han var egentlig den første til at definere venskabet faktisk ud fra sådan 3 venskabskategorier, som du nærmest gav udtryk for, men altså, han siger, der er ligesom lystvenskabet, der er nyttevenskabet, og så er der det gode venskab. Og han ophøjer jo lidt det sidste, ikke? Men han siger samtidig også, at der ikke er noget, altså, der er ikke noget dårligt ved at have en masse lystvenskaber og sådan en masse nyttevenskaber. Altså dem har man også brug for, men det er jo sådan lidt, så indeholder de også en større risiko for skuffelser og kriser, fordi hvis lysten så ikke er der længere, hvis nydelsen ikke er der længere.
Nu skal du ikke til eksamen i Aristoteles, men hvad er forskellen på et lystvenskab og et godt venskab?
Altså, lystvenskabet, det baserer sig på nydelsen, ikke? Hvor at han, så havde han jo sådan en lang definition af, hvad er det gode så, ikke? Og det er der, hvor man kan udvikle sine menneskelige sider, sagde han. Altså det er der, hvor man kan følges gennem tykt og tyndt. Så man kan også sige, at en venskabskrise kan jo sagtens opstå, hvis den ene part tænkte, at de havde gang i et godt, dybt venskab, og den anden part tænkte, at det her, det var da et festvenskab. Altså det var jo, eller det var da sådan et entreprenant venskab, hvor at vi skal have noget ud af det, ikke?
Ja.
Af hinanden, ja.
Mm. Et tronskifte venskab eller hvad du nærmest sagde, Line. Det kunne vi godt finde på, Karne. Det ved du vil elske.
Det er altså et meget vigtigt venskab, skulle jeg helt til at sige. Det har jeg lige erfaret.
Johanne Svendsen, en undersøgelse udført af dem, der hedder Forum for Mænds Sundhed, viser, at hver femte mand ikke har nogen at tale fortroligt med. Så der kunne også være noget, der tyder på og antyder, at det er en kønnet ting, det her med at gøre venskab, eller hvad?
Ja, altså det er jeg enig i. Altså ikke, at der er noget i vejen med de her sådan side-om-side-venskaber, ikke? Hvor at man spiller fodbold sammen eller ser noget sammen. Men det er jo helt klart, at samtalen, hvor at der opstår det her resonansrum, at den virkelig kan noget. Altså den kan noget decideret terapeutisk, ikke? Og sådan, når vi har nogle problemer i livet, nogle kriser i livet, så er det jo netop, når de får den her sådan fremmedgørende, isolerende effekt på os, at vi virkelig får det dårligt. Og det er derfor, jeg tror, at det står værre til for mænd end for kvinder, fordi at samtalen, altså venindesamtalen, den kan jo være lige så god som en, altså en 1.000 kroners terapi-session hos mig. Altså, det kan jeg selv skrive under på. Altså.
Hvor mænd måske mere kommunikerer, sådan, de kan også bare lige sende nogle sms'er, og så har vi plejet den relation. Eller skrive sammen på Messenger.
Ja. Altså, hvor det bare ikke bliver så meget snak, men mere sådan, at man bare er sammen, hvilket også kan noget. Men.
Og Line, du har jo også i bogen haft en lille snak med din mor om hendes venskaber, som jo er fra en tid før, der fandtes sociale medier og de relationer, der findes der. Hvad tror du, generationsforskellen betyder for den måde, vi får venner på?
Jamen det er klart, hun har jo været meget mere præget af, hvem hun lige har været sammen med på det tidspunkt, og så læste hun noget, og så mødte hun nogen der, og så var det dem, der fyldte noget, og så gled de måske lidt ud, dem hun ikke længere gik i skole med, og så blev hun kolleger med nogen, så var det dem, hun var venner med, ikke? Så hun beskrev egentlig, at hun havde sådan ret få, der var fulgt med hele vejen op, men det havde været meget kolleger, naboer, sådan, der havde fyldt noget igennem hendes liv. Men grunden til, at jeg egentlig også ringede og interviewede hende, var, at jeg havde skrevet en række tekster i løbet af bogen om mine egne erfaringer med venskaber tilbage netop fra børnehaven, folkeskolen, gymnasiet, ud at rejse, alt det der, ikke? Men mine erfaringer slipper jo op, mens jeg er her midt i kernefamilie og børn, der skal til håndbold og alt muligt, ikke? Og min mor er blevet alene for nogle år siden og flyttet langt ud på landet væk fra, hvor hun har boet, og har ligesom også i en høj alder blevet tvunget til at tage stilling til, hvem er mine venner, hvad skal jeg gøre for at fylde noget ind i mine dage og min tid på en helt anden måde, end jeg jo har prøvet. Og det var helt vildt spændende at tale med hende om, hvad der så har fyldt noget, og hvad der fylder noget hos hende nu. Og noget, der faktisk var virkelig smukt, synes jeg, det var, at efter vi havde haft den samtale i telefonen, det varede nogle timer, så ringede hun næste dag og sagde, nu fandt jeg simpelthen hende der, min spejderveninde, som vi snakkede om. Jeg fandt hende på Facebook, og så addede jeg hende som min ven. Og så havde spejderveninden svaret lige med det samme, Marianne, der var du. Skal vi ikke mødes? Og nu er de begyndt at ses igen, og har fundet hinanden igen, og de var bedste veninder i 6. og 7. klasse, ikke? Og har ikke set hinanden i 45 år, og nu har de fundet hinanden igen. Og der tænkte jeg bare, hvis min bog ligesom kunne give anledning til det, så har den på en eller anden måde opfyldt alle mine drømme allerede før den er udkommet.
Ja, hvad fortæller den historie der om behovet for at blive ved med at have venskaber eller vende tilbage til dem?
Jamen også bare netop det der med, at det måske lige en gang imellem kræver, at man rækker ud. Altså, at man viser den sårbarhed måske i virkeligheden og siger, hey, jeg tænkte på dig, eller jeg kom i tanke om det her, det der vi havde sammen i 6. klasse, jeg ved godt, det er 100 år siden, men det betyder stadigvæk virkelig meget for mig. Kan du huske det samme? Og så få det der svar tilbage, ja, det fylder også virkelig meget hos mig. Lad os mødes og tale om det og finde ud af, hvor vi er henne nu, ikke?
Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at stille et spørgsmål til måske jer begge to, men det er jo rigtig tit institutionaliseret, den måde, man danner sine relationer på, i hvert fald som lille og op igennem opvæksten. Men hvordan gør man det som voksen? Altså, er det noget, man nærmest skal lave en aftale om? Skal vi to nu? Skal vi være venner? Kan man det? Eller har I nogen bud på det?
Altså, jeg synes godt, man kan spørge, om man skal være venner. Altså, nogle gange kræver det måske sådan lidt mere, at man lige mærker terrænet af, men ellers så vil jeg ikke være bange for at spørge nogen.
Johanne?
Jamen, jeg for eksempel proklamerede, at nu er Line min ven over et Facebook-post, så der kan man jo...
Altså det vidste jeg ikke engang.
ja, så altså, selvfølgelig så kan man gøre det på den måde ved at tage chancen, ikke, for at føle sig lidt sådan kikset, eller der er noget på spil.
Det er sårbart.
Men altså, så vil jeg også... Jeg anbefaler altid mine klienter, dem, der spørger, altså... Prøv sådan, så der ikke er lige så meget på spil, at finde en ny hobby, en eller anden aktivitet, ikke? Og så kan det jo være, at man møder en ny ven, hvor der er det her fælles tredje.
Mm. Der er faktisk også en side i min bog, som er en illustration, hvor der står, vil du være min ven, please? Og så på bagsiden er det et postkort, så man kan klippe siden ud og give den. Så hvis man vil være sådan helt direkte med far for afvisning,
så et slags kærestebrev bare til venner.
Ja, til venner, præcis.
Ja, jeg husker det som, vil du være min kæreste? Ja, nej, ved ikke.
Ja, præcis. Det er lidt den, vil du være venner? Jeg ved det ikke endnu. Altså, kan vi starte med en kop kaffe? Slap af.
Sådan lød det, da vi havde besøg af tegner Line Jensen og af Johanne Svendsen, som er privatpraktiserende psykolog med speciale i venskab. Det var tilbage i februar måned. Vi bliver ved venskabet, for nu skal vi høre fra Anne-Marie Parhus, filosof og prodekan på Aarhus Universitet. Filosof og prodekan på Aarhus Universitet. Hun har forsket i, hvad venskab er for en størrelse, og hvad det betyder i en temmelig polariseret samtid. Her er særligt den unge generation meget omhyggelige med venskaber, siger Parhus. For venskaber, de er vigtige.
Meget vigtige. Altså vigtige for, at vi udvikler os til de personer, som vi gør. Altså, og så rummer venskaberne også rigtig mange af vores længsler og forventninger til fremtiden. Altså vi spejler os rigtig meget i vores venner.
Det er simpelthen en måde for os også at skabe vores egen identitet.
Ja, i hvert fald, altså, hvis det er rigtigt, som jeg tror, de fleste af os tænker, at vi fødes ikke sådan færdige med en bestemt opskrift på, hvad for nogle mennesker vi kan blive. Vi bliver nok så meget præget af de mennesker, som vi forbinder os med. Og særligt der, hvor vi tør åbne os lidt mere for hinanden. Så når vi lever forbundet over længere perioder, som vi gør med dem, vi er venner med, så tager vi farve af hinanden. Så vi, altså, Platon siger det om kærligheden, men man kan godt sige det om det dybe venskab også, at vi bliver som dem, vi elsker. Og vi bliver altså også som dem, vi knytter os til i venskaber.
Og så tænker jeg på, der er jo sikkert sket noget gennem årene, og det skal vi også tale mere om. Men hvis du ser på det, hvad karakteriserer venskaber anno 2024?
Altså det, der slår mig, er, at vi er meget omhyggelige, eller altså i hvert fald den yngre generation, dem der er yngre end mig, er meget omhyggelige. Det er jeg på en måde også selv, men jeg kan se, at noget af den trofasthed og den troskab og loyalitet, som i min generation er meget knyttet til vores ægteskabelige relationer eller vores parforholdskærlighedsrelationer, at det er flyttet over i venskabet. Det vil sige, at venskaberne er blevet, vi gør os tanker om venskabet som livslange. Og det betyder så også, at når folk giver udtryk for, at de føler sig ensomme, så er det fordi, de føler, at de enten ikke er tæt nok på de få venner, de har, men eller at de simpelthen ikke rigtig har venskaberne. Så venskaberne er blevet målestokken for, om der er mennesker, der også ligesom ser vores ønsker og forventninger til fremtiden og vores længsler som vigtige.
Hvorfor tror du, den vandring er sket?
Jeg tror, vi har det lidt svært med nogle af de følelser, som er på spil i parforholdskærligheden. Vi har set lidt for meget, at kærlighed kan slå over i had. Vi har set lidt for meget ulykkelig forelskelse, altså en ulighed, hvor den ene engagerer sig meget, og den anden ikke rigtig kan være med. Så man kan sige, at vi har levet i en følelsernes tid, og så er vi på en måde også blevet lidt skræmt af de der følelser og lidenskaber, som ligger på kærlighedens område. Og så har vi fået mere øjnene op for de dybe følelser. Det at leve ligesom, det at andre mennesker kan have så stor betydning for os, uden at det nødvendigvis har den der kropslige intimitet, den farlighed og alle de problemer, som kan være knyttet til kønskærligheden.
Men hvad siger det dig, at vi i vores tid på en eller anden måde bedre kan se os selv i livslange venskaber, end vi kan i intime parforholdsrelationer?
Altså, jeg tror, at vi er sat fri på den måde, at rigtig meget af vores altså det at kunne få børn, det at have en økonomi, og altså det var knyttet til et ægteskab, hvor man også var afhængig af at dele økonomi. Så det er en frisættelse, som gør, at vi kan knytte os tæt til de mennesker, som vi virkelig føler os forbundet med. Så for mig er det ligesom en tilbagevenden til noget, der har været tidligere. Vi har været bundet af en bestemt opfattelse af det romantiske kærlighedsforhold, hvor vi var nødt til at leve alle vores længsler ud inde i et ægteskab. Og nu er vi egentlig sat fri, sådan at vi kan leve vores længsler ud i mange former. Og der er det altså sådan, at mange synes, at det har en enkelhed i venskabet, som er at foretrække frem for parforholdskærligheden.
Og så var der jo de her 2-3 år med isolation og coronatid, hvor vi virkelig fik tid til at tænke over, hvordan vi
kan man roligt sige
skulle leve, bo og vores relationer. Hvad lærte vi dengang?
Ja, jeg synes, vi lærte, at venskaberne og for den sags skyld også kammeratskaberne og det at være kolleger, at det faktisk også har sin egen intimitet. Altså, jeg tror, vi tænkte, at det er vel nok, at vi bare kan tale sammen, og så kan vi tale sammen over nettet og ligesom udveksle. Og der opdagede vi, at der blev verden virkelig flad, altså, og frygtelig sådan humorløs. Altså, så vi gik og blev sådan lidt, bare sådan lidt almindeligt triste ved ikke at have den der udveksling. Så jeg tror, der er rigtig mange forskere, der har kastet sig over, hvad vil det sige at trække vejret sammen? Hvad vil det sige at se hinanden i øjnene? Hvad er det egentlig, der foregår mellem to kroppe, hvor man ikke rører ved hinanden, men hvor man alligevel ligesom bliver berørt af den andens præsens? Så vi lærte altså, at venskaber kræver, vi vidste godt, at venskaber kræver tid og omhu, men vi vidste ikke rigtig så klart, som vi gør nu, at noget af den omhu faktisk også er ligesom at virkelig at trække vejret sammen med den anden.
Ja. Tror du, det er noget, vi tager til os? Fordi der er jo så mange andre ting, vi talte om i coronatiden, om at det vil aldrig blive det samme igen, vi vil ikke flyve så meget mere, alle sådan nogle ting. Tror du, det her kommer til at sætte spor i vores venskabsrelationer?
Jeg tror, der er nogle ar, fordi der var jo et tidspunkt, hvor vi måtte se så få, så vi var nødt til ligesom at erklære over for nogen, at de var vores foretrukne. og så at droppe de andre. Så der faldt sådan lidt skæld fra vores øjne i forhold til en prioritering. Og det er jo faktisk noget af det, ellers det skønne ved venskaber, at man ikke behøver at sige, at man kun har 2, 3 eller 4, ja, men at man faktisk kan leve sig selv ud på mangfoldige måder, og have mange forskellige slags venner. Så det var lidt hårdt på den måde at blive valgt fra. Altså, og der er kommet rigtig mange tanker nu om venskabsbrud, og der er også nogen, der føler et behov for at indgå en slags pagt, altså ligesom man har et ægteskabspagt og en kontrakt mellem ægtefæller, så kunne man egentlig også godt have det mellem venner. Så vi vil godt have lidt mere styr på det. Men jeg tror, at den der oplevelse af, at vi virkelig bliver til ved at give os hen til at være forbundet med andre mennesker, altså sådan at mennesket er relationelt, det synes jeg, da jeg begyndte at formulere den tanke filosofisk, så var det ligesom en original og ny tanke, men nu er den bare overalt. Altså det er indlysende for alle, at vi er sådan nogle ufærdige væsener, som bliver til ved at give os hen til andre.
Ja. Anne-Marie Perhus, hvad tænker du om de her forskellige generationers opfattelse af både hvad venskab er, men også hvordan man knytter dem?
Ja, det er rigtig interessant, det der med, at jeg betragter den unge generation som nogen, der står for, at venskabet har overhældet kærligheden indenom.
Ja.
Altså på den måde, at de har overtaget den der omhu og den der troskab og loyalitet, den har de oversat til venskab. Men det, jeg synes er så fint, det er det der med, at der er en bevidsthed i alle generationer om, at venskaber skal man pleje. Altså, og de tager tid. Og så er det også interessant, at man noget af det, man ligesom... Altså, man kan ikke få adgang til sig selv, undtagen, at man har nogle venner, som ser en. Og der er det helt sjovt, at Marianne, Lines mor der, ligesom er blevet set af sin spejderveninde, og spejderveninden er hende, og man så kan finde tilbage til det.
Ja.
Altså, der er et eller andet med, at den der person, man er, for eksempel hvis man er en sjov person, så kan man ikke være en sjov person, når man er alene. Man er en sjov person, fordi der er nogen, der reagerer på det, man kommer med. Så den der gensidighed eller pingpong, som ligger i venskabet, gør jo, at man har så utrolig stor glæde af det.
Og også det, at man så har nogle livsvidner, ikke? Altså nogen, der kan følge en helt tilbage og har set, hvordan var man med sine forældre, hvad for sådan sygdomsforløb har man været igennem osv.
Jo, jo, altså man kan sige, jeg tænker på min egen datter Ida, hun er ved at formulere en ønskeseddel til sin fødselsdag, som først ligger i maj. Og hvis jeg nu sagde, dine ønsker interesserer mig ikke, altså, hvis jeg ligesom sagde, det kan godt være, du har alle mulige drømme om, hvad du godt kunne tænke dig, men de interesserer mig ikke. Så ikke et svigt, ikke også? Fordi så er det ligesom, så er hendes ønsker jo ligegyldige. Altså, så jeg åbner jo hendes fremtid og fremtidig mulighedsrum ved at håbe på, at nogle af hendes ønsker går i opfyldelse. Og jeg tænker, det er noget af det samme, vi har i venskabet. Altså, det er selvfølgelig barnligt på den måde, eller det er noget, der hører barndommen til, at man gerne vil have forældre, der ligesom ser på en fremtid som løfterig. Men jeg tror faktisk også, vi bruger venskabet til det. Vi kan slet ikke se, at vores ønsker har noget værd, hvis ikke de også interesserer nogen andre end os selv.
Og udgangspunktet for at tale om det her, om venskaber, det er jo, at nogle forskere taler om venskabskrise, ensomhed over det hele. Hvad ser du?
Det ser jeg faktisk ikke. Jeg ser, at vi tillægger venskabet stor betydning, så hvis man mangler venskaber, så føler man, så bliver man kastet ud i en mental krise. Altså, så på den måde er det ligesom, det er så tydeligt, at vi har brug for venner, så hvis man ikke har nok, eller dem, man har alle mulige andre venner, og ikke har tid til en, så føles det kritisk. Men nej, jeg synes, altså en gang havde vi selvfølgelig brevskrivningen til ligesom hele tiden at holde den der forbindelse, men jeg synes faktisk, at nogle af de sociale medier, som vi nu benytter os af, altså Line Jensens mor Marianne, finder sin spejderveninde på Facebook og får hende for oprettet et venskab der. Jeg synes faktisk, at vi har rigtig mange muligheder for ligesom at række ud og se, om der er en gensidig interesse i at se hinanden. Så når jeg... Altså jeg tænker også på, når jeg går igennem byen nogle gange, når folk er i byen, hold fast for de der venner, hvor en har drukket sig lidt for fuld. Altså de støtter jo helt enormt. Altså så jeg tror egentlig, at man bliver også et bedre menneske af at få lov at hjælpe. At være noget for nogen. Og jeg synes, de unge formår at være noget for nogen i en grad, som jeg ikke så i min egen generation.
Du er simpelthen venskabsoptimist på den unge generations vegne.
Ja, det er jeg. Altså, så er det lige, hvordan de så vil kombinere det med parforholdskærligheden og det at få børn. Men jeg tror, den måde, de vil kombinere det på, er, at de vil også lægge meget vægt på venskabet i parforholdet. Og det er jo ikke fraværende. Altså, der er masser af ligesom også, at man tillader sig også nogle gange, at en af ens bedste venner, for at sige den bedste ven, man har, at det er det også den, man elsker.
Sådan lød det fra Anne-Marie Parhus, filosof og prodekan på Aarhus Universitet. I juli 2023 spillede det engelske poprockband The 1975 på en malaysisk festival. Det er dem, man for eksempel kunne kende fra den her sang. Den malaysiske festival Good Vibes, den foregik i hovedstaden Kuala Lumpur. Men virksomheden bag festivalen Future Sound Asia, de har nu sagsøgt The 1975. Det har de, fordi koncerten sidste år brat blev afbrudt, efter forsangeren i bandet Matty Healy gav en opsang til den malaysiske regering. Med en flaske af, hvad der umiddelbart ligner vin, i hånden lød det blandt andet sådan her fra scenen på den malaysiske festival.
I do not see the point of inviting the 1975 to a country and then telling us who we can have sex with. And I'm sorry if that offends you and you're religious, I'm fucking furious. And that's not fair on you, because you're not representative of your government. Because you are young people, and I'm sure a lot of you are gay and progressive and cool. And if you want to invite me here to do a show, you can fuck off. I'll take your money. You can ban me.
Efter det her delte Matt Healy i omkring 15 sekunder et kys med et af de andre bandmedlemmer. Kort efter kysset måtte bandet så forlade scenen på den malaysiske festival. Og den her del af optrædenen bryder med festivalens regler om, at de optrædende kunstnere ikke må tale om politik, religion, bande, ryge eller drikke alkohol på scenen. Koncerten nåede kun at vare cirka en halv time, ligesom det endte med, at de sidste to dage af festivalen blev afløst. Derfor sagsøger virksomheden bag festivalet bandet for det, der svarer til 16,5 millioner danske kroner. Det gør de som en kompensation for det, de mener er et brud på kontrakten. Det malaysiske udenrigsministerie siger, at det urokkeligt står fast på sit standpunkt, når det kommer til parter, som udfordrer, gør grin med eller overtræder malaysisk lov. Vi må se, hvordan det hele ender for The 1975. Her er de med Girls. Brother finding out, where's the fun in doing what you're told? Diskussioner om ytringsfrihed i kunsten har været en stor del af dagsordenen det forgangne år. Særligt i debatten om den såkaldte koranlov. I mellemtiden forholder kunstnere over store dele af verden sig til kunstnerisk ytringsfrihed, hver gang de udtrykker noget, der er den mindste smule kontroversielt. Det betyder også, at mange kunstnere og journalister for den sags skyld rundt om i verden kan blive nødt til at flygte for at få eller beholde den slags ytringsfrihed, vi kender i vores del af verden. Og i den her uge, der har vi kigget nærmere på nogle af netop de mennesker i vores serie om forfulgte kunstnere. I dagens afsnit, der stifter vi bekendtskab med den palæstinensiske musiker og rapper Khaled Harada, som er vokset op i Gaza by. Han indleder med at give sit bud på tre forskellige slags reaktioner, som han mener, at mennesker kan have, hvis de bliver trængt op i en krog. Og før vi hører det her interview, skal jeg lige gøre opmærksom på, at det blev lavet inden krigen udbrød mellem Israel og Hamas den 7. oktober 2023.
If you push a human in the corner, just only three options is going to be left for that person. It's fight, flight or freeze. So I think I picked up the fight one.
De fleste kender nok den der slags pulje af dage med almindeligt levet liv. Her flyder tiden lidt sammen, uden at vi sådan rigtig kan skelne timerne fra hinanden. Men der er også den anden slags dage. Dem, der på en helt anden måde sætter sig fast. Sanserne er på overarbejde her. Følelsesbanken suger alle indtryk til sig. Antennerne er ude, og det kan sådan helt surrealistisk føles, som om man spiller hovedrollen i en velkoreograferet film. Sådan en dag havde Khaled Harada i 2013. Da han så sin ven tage hjem til et liv, de begge to kom fra i Gaza, mens han selv blev i det trygge København. Den beslutning ramte ham med et væld af alle mulige følelser. Lettelse, en slags frihedseufori, men også skam, frygt og dårlig samvittighed.
Because I was feeling always, why me? Why me? What did I do to be that much lucky?
Khaled er en blandt de mange af verdens kunstnere, der er flyttet langt væk fra det land, de kom fra. Mest af alt for at være i større sikkerhed. For eksempel, hvis de har været i konflikt med myndighederne, af religiøse eller kulturelle eller politiske årsager. Og så kan de søge om at få hjælp til at komme væk, være trygge og arbejde videre med deres kunst. Men hvordan det overhovedet kom dertil for en musiker fra Palæstina, at han tog til København af alle steder, det har han sagt ja til at fortælle historien om. Det her afsnit af Kunstner og Forfulgt har undertitlen Hvorfor lige mig?
My name is Khaled Harara. I am a Palestinian musician from Gaza City.
Jeg har spurgt, om han vil fortælle sin historie helt fra begyndelsen. Men Khaled lægger ud med en disclaimer. Han er ikke selv så overbevist om, at det overhovedet er spændende for andre at høre om hans liv.
Maybe it's interesting and I didn't figure it out yet.
For Khaled er fortiden ikke vigtig længere. Det handler om, hvad han gør lige nu. Hvad han prøver at opnå. At han gerne vil hjælpe andre i konfliktzoner. Og i det hele taget slå et slag for ytringsfrihed. Det er det vigtige for Khaled. Men ikke desto mindre, så er han et menneske, der har sagt farvel til alt, hvad han kendte. Familie, hjem, musikliv og en hel kultur. For at kæmpe for noget, han virkelig tror på. Flugt har været en del af Khaleds historie helt fra begyndelsen. Han blev født i Yemen i 1987, hvor hans forældre var flygtet til sammen med en hel del andre palæstinensere. Derfor kommer de første af Khaleds minder fra bjergene i Yemen. Og fra den ene tv-kanal, de kunne tage og følge med i situationen i Palæstina. Men Yemen, som i løbet af 80'erne selv var ramt af borgerkrig, blev ikke ved med at være et trygt sted. Efter genforeningen af Nord- og Syd-Yemen i 1990 udbrød der 4 år senere en ny krig, og Khaleds mor meddelte, at nu skulle de altså hjem til Gaza. For samtidig med krigen i Yemen blev der indgået fredsaftaler mellem Israel og PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, som dog med tiden ikke viste sig at løse konflikterne. Men midt i 90'erne, da Khaled var 7 år, tog han og hans forældre og søskende altså hjem til Palæstina. Og det var her, at Khaled et par år senere opdagede sit kunstneriske kald i hiphoppen. Ah.
يفضل وانت بتسمع تكون قاعد بالمطبخ او بالمسلخ لاني مقرر اسلخ جلدك زي ما بدي عالبيت بضلني ماشي هذا التدفق ملق لكن مفعوله ساري كونه كل عمان بتعود عمدا قوافي بتوقع
The Israeli occupation surrounding the whole area Violence everywhere, corrupted Palestinian politicians control everything, and I'm just only an angry teenager living in that area. And suddenly I heard for the first time rap music, and I felt this is something that I want to do. And since then, I start to do music.
Hip-hop gav mig vinger, en stemme, nye åbenbaringer, plads til min vrede, og endda en karakter, fortæller Khaled. Forestil dig, at du er en ret anonym teenager, og du bare går rundt for dig selv. Ingen ved noget om dig. Men så pludselig, da du begynder at lave musik, så ændrer det sig.
People start to know you. Start to have a character that everyone knows you about it. Positive and negative, actually, because in the beginning in Gaza City, hip-hop, it was like a new thing, and many people was against it during that time in 2003.
Hele hip-hop-miljøet mødte stor modstand i Gaza i begyndelsen af nullerne. Også fra Khaleds far, som synes, at det var spild af tid.
I cannot say we are closed-minded. We are not closed-minded, but people there, they don't believe in art and music can be enough for you to be able to have a family, etc. And I don't blame them.
Det tog ikke modet fra Khaled og hans venner, at de ikke lige frem blev klappet ned gennem Gazas gader på grund af den musik, de skrev. Khaled fortæller i dag, at han faktisk godt kunne forstå skepsisen. Vi var midt i en konfliktzone med begrænsede ressourcer, siger han. Så kultur og kunst blev betragtet som en luksus, de færreste havde råd til. For Khaled var det bare ikke et spørgsmål om musik eller ej.
So it wasn't like starting the music as a purpose. It was just it was more as a need actually. It was like a drug.
بكفي خلاص الكلام جواتي بيا كل مثل المرض شوف مرض نفساني من صراع جواتي مفعول جوا حالي محتاج جرعة شر زيادة كتيبة شياطين بتلعب جوا راسي كورة انا والبسم الحشيش مضرب راس في نفس الجورة غضب مليني براكين بتغلب فيني نار جهنم كلهم والعجوم والعجوم فيي حاسس بثاني اسفلت افكاري كلها زفت بطل النيكوتين
Music it was like a drug it was the only place where I can release all the anger like No matter how much I try to describe it for you, it's beyond description for me when I was in Gaza City.
Det kan godt være svært sådan rigtigt at forstå, hvis man har haft en helt anderledes og tryg start på livet. Så da jeg spørger Khaled, om han vil prøve at tage mig med ind i den der følelse af afgrundsdyb vrede, så er vi pludselig i Gaza på en måde. Khaled sætter i hvert fald en scene.
Suddenly from nowhere there is no electricity it shut down because it just only around 4 hours of electricity and after that some bombing here or there
Der var begrænset elektricitet Lyden af bomber lød omkring os og folk ved magt ville komme forbi og afbryde for at spørge til interviewet vi lavede Når man kom hjem, ville ens far have, at man brugte tid på noget andet og vigtigere end musik. Og selv hvis man tog en uddannelse, ville det være unødvendigt. Fordi dengang, i begyndelsen af nullerne, boede vi jo i en krigszone.
That's even your education is not going to be necessary, because you are having no future in such a place. And yeah, it's just only a snowball of anger escalating more and more and building up inside of you.
I 2006 var Khaled en ung mand, stadig med store ambitioner for musikken, men direkte mod farens ønsker. Khaleds far arbejdede inden for det militærmedicinske på palæstinensisk side, og det var noget helt andet end det Khaled drømte om. En dag meddelte faren, at nu måtte det være slut med hiphop.
It's time for you to stop doing this blah 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 music. It's time for you to become a man.
Khaleds far tilføjede, at der var åbent for rekruttering til hæren, og at han allerede havde tilmeldt Khaled. Du skal tjene i hæren som soldat, lød ordren. Så det gjorde Khaled i et år eller halvandet, hvor han mistede mange af sine venner og fik et nyt perspektiv på den konflikt, han var vokset op i midten af. For som soldat begyndte Khaled at føle sig som et værktøj. Et værktøj for magthaverne.
It's opened my eyes. Until this day, Habib. Until this day. There's politicians gonna send you and send your kids and destroy everything. And they're gonna be friends with the death. And in the end, they're gonna gain only the benefits. Under the name of God, under the name of democracy, under the name of many things, freedom of expression. It's just only tools. My eyes opened during that time. And after that, I start my lyrics didn't go back only to the Israeli occupation.
Efter sin tid i hæren kunne Khaled mærke, hvordan kærligheden til hiphop blev stærkere. Så han var med til at åbne det, der med tiden blev en slags workshop for spirende rap-talenter. Rundt om Khaled og hans hiphop-venner voksede der et miljø, og de tiltrak sig helt automatisk andre unge palæstinensere. Unge mennesker, der havde noget på hjerte. Det voksede der en workshop ud af, og så, i slutningen af nullerne, åbnede Khaled og hans ven noget, der skulle være den første hiphop-skole i Gaza. Det troede de i hvert fald, at de kunne. I et øjeblik der gik en drøm i opfyldelse, fortæller Khaled. For det lykkedes for ham og hans ven at skaffe donationer til den her skole. Til noget større og mere professionelt, med rigtige studier og den slags. Og finansieringen kom fra Danmark. Flere 100.000 kroner fra Roskilde Festivalen og Repolitics, en rap- og demokratiorganisation i Danmark. Men Hamas-regeringen, der havde taget magten i Gaza, de lukkede ned for skolen og for Khaleds drøm.
Got closed by Hamas government. They shut it down. So
hip-hop-skolen var ikke det eneste sammenstød, Khaled havde med Hamas. Når jeg ville tage i studiet og indspille tekster, der kritiserede magthaverne direkte, så vidste jeg godt, at det ville provokere, og at jeg løb en risiko, siger Khaled. Nogle gange skete det endda, at producerne helt nægtede at optage med ham.
I remember once upon a time in the studio in Gaza, I needed to change my lyrics over 5 times. So the sound engineer didn't allow me to go and record my music.
Det var langt fra konsekvensfrit for Khaled at stikke ud og råbe op. På et tidspunkt endte han endda et par dage i fængsel på grund af sine tekster. Men når jeg spørger til det, er det ikke noget, han tager så tungt. Andre har oplevet meget værre ting end mig, siger han bare. Og mens vi taler sammen, understreger Khaled faktisk mange gange, at han, på trods af et liv som flygtning, slukket drømme og fængsling, føler sig både privilegeret og heldig.
Destiny sent me rap music. I had something. Like my superpower during that time that I could speak. Also that I was privileged that I could reach many people. And to know many people, good people in my life. I'm privileged because I'm still alive and I can do something about it to help others.
Det føltes også som et privilegie, fortæller Khaled, da han fik en helt særlig mulighed for at rejse til København sammen med sin gode ven i 2013. De fik en invitation fra Repolitics, altså den organisation, der donerede penge til hiphopskolen i Gaza, som ville have, at de to palæstinensere skulle komme og lave koncerter, workshops, møde danske skoleelever og tale om musik i konfliktzoner. Og det sagde de ja tak til og tog til Danmark. København var som en helt anden verden. Først og fremmest var den fri. Rallet kunne kritisere palæstinensiske magthavere så meget han ville, uden at bekymre sig om konsekvenserne. Han kunne nemt flytte sig fra A til B, og der var elektricitet hele døgnet. Det var noget helt utænkeligt for en palæstinenser fra Gaza, siger Rallet, som godt kunne mærke med sin krop, at han lige var rejst fra en konfliktzone.
Like when you hear sport cars in the street and the first millisecond you think it's like an Israeli rocket or some military operation, but you find out no, it was just only a sport car.
Mens Rallet og hans ven var på besøg i Danmark, og han på sin egen måde bearbejdede, hvad han kom fra i Gaza, gik det langsomt op for Rallet, at han faktisk ikke behøvede at tage tilbage. Og ja, nu er vi ved begyndelsen af den her historie. Den skæbnesvangre dag, hvor Rallet sendte sin gode ven hjem og selv valgte at blive.
I will never forget that day when I was supposed to go back to Gaza and my friend Ayman, he went back to Gaza and I stayed there. Oof, that feeling, it was like unbelievable. Ayman left and I sit down and started crying. I didn't know if I was crying because I'm happy or I'm sad or...
Om det var glædestårer eller sorg, det var svært at afgøre. Rallet var fyldt op af dårlig samvittighed over, om hans beslutning ville få konsekvenser for dem derhjemme. Men han tog chancen og fik godkendt sin ansøgning til ICORN, dem der hjælper forfulgte kunstnere med at få et sted at bo og kunne arbejde i tryghed. Og kort tid efter blev han ramt af en depression. Det var frigivelsen af en masse stress fra hele mit liv i en konfliktzone, siger Rallet. For ICORN-stipendiet var også en forbandelse. Jeg kunne ikke forstå, hvad jeg havde gjort for at være så heldig selv, mens alt stadig var det samme for mine venner og familie i mit land.
I was feeling really guilty for being unlucky, and I did nothing to deserve that. Why? Because I used my ability to speak, and I witnessed hard circumstances again. Is that what it making me like special and unique comparing to other people? They done much way more than me.
Den dag, hvor Rallet sendte sin ven hjem, det er one to remember. Hele følelsesregistret var i gang. Og i dag, i bagklogskabens lys, siger Rallet, at han ikke ved, hvor han ville have været, hvis han ikke dengang havde besluttet sig for at blive i København og håbe på at få stipendiet fra ICORN. Det var helt magisk for mig, siger han. Sammen med Repolitics lavede Rallet det her nummer, mens han var i København. Det handler om noget så grundlæggende som hjemve. Selv når mit hjem bliver kontrolleret af mennesker, jeg ikke kan lide, så savner jeg Gaza City, siger Rallet.
I miss my home, I miss my country, no matter how much it's really hard there. The love to my home is still inside in my heart.
Udover det her nummer med Repolitics og Rallet, skrev han ikke ret meget, efter han havde valgt at blive i Danmark. Den vrede og frustrerede rapper, der havde et utæmmeligt behov for at skrive, var pludselig langt væk, og ordene havde ikke den samme styrke længere, synes han. Jeg spørger Rallet, om han, om end lidt paradoxalt, havde mindre brug for sin ytringsfrihed, da han pludselig fik fri adgang til den. Han tænker lidt, før han svarer.
You can say, like, my fuel when I was a musician, it was my anger. Now I don't feel that much angry. So that's how it is. simple as that.
I dag bor Khaled Harara i Göteborg og arbejder med internationalt kulturprojekt management i konfliktzoner, der for eksempel har sendt ministudier, altså til musikproduktion, til Gaza, hvor udstyret ellers er svært tilgængeligt. At bo i Sverige og hjælpe på afstand, det føles som at have et hjem, fortæller Khaled. Han er tilfreds, hvis han kan gøre gode ting for andre, og hvis der er rare mennesker omkring ham. Selvom han er rejst fra sin familie og fra det, han voksede op i, har han aldrig været i tvivl. Man kan ikke sætte pris på ytringsfrihed. For det er jo musikken, der har reddet mit liv, siger han.
I will do it again and again and again if it's up to me. If time go back, I will do it again. For example, imagine that you are in the middle of the war and the only peaceful place you can go is just only to put your headphones and listen to rap music or to write some lyrics. Yeah, it's worth it.
Her hørte vi Khaled Haradas historie her i det sidste afsnit i Kulturens serie Kunstner og Forfulgt. Som jeg nævnte inden interviewet, er det her indslag lavet før krigen mellem Israel og Hamas brød ud den 7. oktober 2023. Linnea Albinus Lande stod for indslaget.
Jeg har faktisk aldrig rigtig kunne lide at være forelsket. Jeg vil hellere elske nogen. Forelskede mennesker siger mærkelige ting, og så pludselig begynder de at gå med stråhat eller har købt nogle mærkelige nye sko.
Mig senior og gæster ser på kærligheden i alle dens former.
Der er noget ret belejligt i at være betaget af en eller anden, man ikke kan opnå. Så kan man få lidt rush, og man slipper for alt besværet, fordi det er Brad Pitt.
Ramt af kærlighed.
Det er med kærlighed, som med tilbehør til pomfritter. Der er heldigvis mange varianter.
Lige nu i DR Lyd.
Det var alt fra den her første time af Kulturen. Om lidt er der en radioavis på små 3 minutter, og så er jeg tilbage med endnu flere kulturnyheder bagefter.